Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u poslechu pořadu Letem světem internetem Ivety Richtaříkové ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je čtvrtek 19. října, no a my začneme článkem, který vyšel právě dnes Naproti proudu. Článek má titulek Syrská past. Amerika ve válce s Tureckem, Erdogan nasazuje džihadisty USA Kurdy a teroristy z ISIL. Zlikvidují prezidenta, otevřený střet dvou zemí NATO by byl fatální. Uhryznou si Američané vlastní tlapu. Boris Jerelievský vzkazuje, že na pozadí diplomatického konfliktu mezi Washingtonem a Ankarou probíhá také horký konflikt mezi oběma zeměmi, o němž se raději vůbec nemluví. Turecký premiér Binali Yildirim obvinil USA z nepřátelských kroků vůči své zemi. Postup Spojených států, které oznámily pozastavení vydávání neimigrantských víz v Turecku na pozadí diplomatického skandálu mezi Ankarou a Washingtonem, jsou neslučitelné se vztahy strategického partnerství mezi zeměmi, uvedl turecký premiér. Není vhodné, aby se strategický partner choval takovým způsobem, nelze trestat lidi. Litujeme, že USA zpochybnili bezpečnost svých diplomatických misí v Turecku. Zahájili jsme šetření ve vztahu k našim občanům. Ale co pak to, že pracují v americkém konzulátu, vyžaduje zvláštní postoj vůči nim? Řekl Yildirim při svém vystoupení před parlamentní frakcí vládnoucí strany spravedlnosti a rozvoje v Turecku. Premiér znovu obvinil USA z podpory příznivců opozičního kazatele Fethullaha Gülena a v Turecku zakázané kurdské strany pracujících. Je třeba současně připomenout, že americké velvyslanectví v Ankaře předtím vyjádřilo nespokojenost se zatčením zaměstnance amerického generálního konzulátu v Istanbulu Metina Topuze, který je obviněn z ohrožení ústavního pořádku, špionáže a pokusu o svržení vlády. USA uvedly, že považují obvinění proti němu za neopodstatněná a současně oznámili pozastavení vydávání neimigrantských víz velvyslanectvím USA v Turecku. Turecká ambasáda reagovala zrcadlově a oznámila pozastavení vydávání víz americkým občanům. Ovšem tato diplomatická válka je jen tichou ozvěnou skutečného ozbrojeného konfliktu, který se již rozhořívá mezi okupačními silami dvou klíčových zemí NATO – Tureckem a USA. Podtitulek Sever Sýrie – kdo s kým a proti komu? Jak známo, Turci podporují formace banditů tzv. Syrské osvobozenecké armády FSA. Západ jí říká eufemisticky umírněná opozice. Teroristické jednotky jsou tvořeny především turkmenskými a arabskými džihadisty. Spolu s nimi operují pravidelné jednotky turecké armády. Ankara se za každou cenu snaží zabránit vytvoření kurdského státu nebo autonomie v severní části Syrské arabské republiky, protože kurdské jednotky, které zde působí, jsou strukturální součástí kurdské strany pracujících PKK, a ta je zase v Turecku považována za teroristickou organizaci. Tyto ozbrojené útvary syrských Kurdů YPG a YPJ jsou hlavní vojenskou silou, o níž se opírají USA na severu Sýrie. Tvrdit, že YPG nebo SDS zastávají zájmy všech syrských Kurdů, jak říkají Američané, není ovšem zcela korektní. Kurdové jsou rozrůzněni a rozpolcení. Etnické kurdské jednotky slouží v syrské armádě, existují i oddíly kurdské milice podporované Damaškem. Pokud jde o jednotky YPG, připomínají soukromá vojenská komanda podřízená americkým velitelům a těmi i ve skutečnosti jsou. Mluvit v jejich případě o ideologických motivech je stále obtížnější, jsou totiž připraveny provést i ty nejšílenější rozkazy svých zaměstnavatelů. Podle věrohodných informací byly bandy teroristické organizace Islámský stát posilovány kurdskými specialisty vybranými z řad militantů YPG a vyškolenými USA, a to obzvláště v kritických případech. Zdroje v syrských speciálních službách hlásily, že během druhého obsazení Palmíry figurovaly v bojových uskupeních chalífátu kurdské protitankové jednotky ATGM. Prakticky od samého počátku turecké operace v severní Sýrii v závorce Štít Eufratu, která začala v srpnu 2016, vedou Turci a FSA vojenské operace proti kurdským formacím, včetně těch, které řídí Washington. Je pravděpodobné, že pod palbou turecké armády a jejich stoupenců padli také američtí instruktoři, ale ani Pentagon, ani CIA to neoznámili. Podtitulek: Válka mezi spojenci v NATO se rozhořívá. Nicméně 1. září tohoto roku samotní Američané hlásili horký kontakt jejich komanda s tureckou armádou a bojovníky FSA. Mluvčí amerického kontingentu v Sýrii Ryan Dillon uvedl, že 30. srpna byli Američané skutečně napadeni, zahájili odvetnou palbu a pak se přemístili na bezpečné místo. Stalo se tak v blízkosti Manbidže a Turci vyhnali Američany z opevněných pozic a přinutili je dát se na útěk. Bitva se vedla s použitím ručních zbraní a kulometů velké ráže. Je pravděpodobné, že Američané neriskovali využití letectva nebo dělostřelectva, aby zabránili rozšíření konfliktu. Konflikt se však stále rozšiřuje a prohlubuje. Poté, co turecké vojsko vstoupilo do provincie Idlib, se takové incidenty již konají pravidelně. Renomovaný syrský bloger Riad Farid Hijab, absolvent Sankt Peterburské státní univerzity, nyní žijící v Alepu, který pravidelně publikuje zprávy z místa dění, napsal, že v blízkosti městečka Armanas, což je v provincii Idlib, byli obyvatelé svědky bitvy anglicky mluvících Evropanů, možná amerických vojáků nebo privátních žoldáků s kolonou tureckých vojsk a bojovníků FSA. Američané otevřeli palbu z granátometů a ručních zbraní. Na hranicích s Tureckem viděli místní obyvatelé skupinu teroristů, kteří se chlubili americkými pasy a zničením turecké techniky, uvedl také. Mimochodem je třeba poznamenat, že Armanas je v současné době pod kontrolou teroristické organizace Tahrir al-Sham, jedna z v uvozovkách reinkarnací Jabhat an-Nusra. To znamená, že Američané operovali na území, které je pod kontrolou teroristů a v zájmu teroristů. Podtitulek: Teroristé ISIL s Kurdy ve službě Američanů. Riad Farid Hijab také uvádí, že proti silám turecké koalice v Idlíbu stojí podivné oddíly složené z Kurdů a bojovníků An-Nusry, jimž velí vojáci americké armády. Dále informuje, že Kurdové, kteří jsou ve skutečnosti placeni z USA, aktivně organizují agitační kampaně v Idlíbu a Aleppu za v uvozovkách odražení turecké agrese. Spolu s nimi agitují i zástupci teroristických skupin, včetně An-Nusry. Kromě toho zvláštní jednotky USA oblečené v civilních šatech a emisaři džihadistů verbují místní obyvatele za malou odměnu $20 na protestní shromáždění proti turecké agresi a natáčejí v uvozovkách demonstrace na kamery. Američané se podle všeho již příliš nebojí rozšíření konfliktu s Turky a dokonce sami útočí na jejich vojska a vstupují s nimi do přímých bojů. Síly YPG zjevně nestačí na to, aby se vážně postavili turecké koalici. A přes americké ujišťování není význam těchto uskupení, jež většinou imitují vojenské operace proti Islámskému státu, příliš velký. Proto se Američané snaží posílit bandy YPG, čili YPG, bojovníky z An-Nusry a dalšími teroristy. Takže na severu Sýrie de facto již hoří válka mezi dvěma spojeneckými státy, mezi členy NATO. Zatím však hlavně za pomoci najatých ozbrojených skupin, ale do bojů se stále více zapojuje vojenský personál těchto zemí. Z pochopitelných důvodů se obě strany snaží nezveřejňovat informace o skutečné dění. Pravda, nedávno to emocionálně založený prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan nevydržel a obvinil Západ z podpory teroristů, nicméně bez konkretizace. Podtitulek: Odstraní Američané Erdogana? Nejdůležitější otázka nyní zní: co bude dál? Existují tři varianty vývoje situace. První předpokládá evakuaci sil USA z provincií Idlíbu a Aleppa a odstoupení Američanů od kurdského projektu přinejmenším na území Sýrie, což by znamenalo faktickou kapitulaci Washingtonu před Ankarou. Američané se pochopitelně na takový krok nechystají, jak dokládají jejich operace v Idlíbu. Druhou možností jsou rozsáhlé vojenské operace mezi tureckými a americkými koalicemi, protože bez silné americké podpory za pomoci letadel a dělostřelectva nemohou kurdské bandy džihadistů obstát před Turky, povede nevyhnutelně tento konflikt ke skutečné válce mezi Tureckem a Amerikou. Takový vývoj situace se samozřejmě Američanům zamlouvat nebude. Třetí možnost znamená vyjednávat s Erdoganem nebo ho odstranit, přesvědčit tureckého vůdce, aby se smířil se vznikem kurdského kvazistátu na severu Sýrie, nebude pravděpodobně možné. Odpor proti tomuto projektu je pro něj principiální záležitostí a proto je připraven na všechno. Pro USA je tudíž optimální varianta Erdoganova odstranění. Je třeba přiznat, že proto existuje hypotetická příležitost. Pokračující represe v Turecku rozmnožují odpůrce současného režimu a úroveň podpory Erdogana v zahraničí klesá. Jenomže turecké speciální služby doslova rozmetaly strukturu pro amerických agentů a její obnovení si vyžádá mnoho času, jakého se dnes Američanům zásadně nedostává. Pokud platí, že celý současný kurz Ankary je spojen s osobou Erdoğana, potom by se americké problémy mohly vyřešit jeho fyzickou likvidací. Takže nelze vyloučit, že právě tento krok bude přijat. Ale stejně tak lze konstatovat, že se Američané na severu Sýrie ocitli v takové pasti, že vyprostit se z ní bude vyžadovat uhryznout si vlastní tlapu. Tak a to už je konec tohoto článku, který vyšel dnes v překladu Naproti proudu, ale již 11. října na serveru kolokolrusha.ru. Prostřednictvím předchozího článku jsme nahlédli a jako bychom byli na chvíli v Turecku a hlavně v Africe, v Sýrii, také jakoby v Americe, protože o tom všem to bylo. A nyní se podíváme do Kanady. Prostřednictvím serveru gatestoneinstitute.org a článku, který vyšel 14. října 2017, a který má titulek Masová migrace. Dopad minimální dávky reality. Autorem článku je pan Douglas Murray. Zdá se, že bombové a další teroristické útoky jsou nyní každodenním rysem života v moderní Evropě. Tak například jen během jednoho dne 15. září 2017 bylo umístěno v londýnském metru improvizované výbušné zařízení, ve stejnou dobu muž s výkřikem Allah napadl nožem vojáka v Paříži a jiný muž křičící Allah Akbar kladivem vážně zranil dvě ženy v Lyonu. Jak to vyjádřil bývalý francouzský premiér a současný starosta Londýna, možná, že toto je jen cena, kterou musíme zaplatit za to, že žijeme ve velkých městech v Evropě 21. století, kde máme dopravní zácpy, skvělé restaurace a teroristické útoky. Veřejnost má však jiné starosti. Moc ji nezajímá, zda je toto všechno jen předzvěst něčeho horšího, ale spíše, jestli se dá udělat něco pro to, abychom to zastavili. Zatímco naši političtí představitelé nadále považují tento problém za úzkou bezpečnostní otázku, občanská veřejnost je přesvědčena, že je to také otázka bezpečnosti hranic a masové imigrace. Průzkumy veřejného mínění po celém kontinentu ukazují, že evropská veřejnost opakovaně a v každém průzkumu požaduje zpomalení migrace do Evropy. Tato žádost nemá kořeny v nějakém atavistickém pudu nebo v nepřijatelném rasistickém postoji. Zdá se, že je to něco, čemu veřejnost instinktivně rozumí daleko lépe než naši politici. Totiž to, že pokud nemáte kontrolu nad svými hranicemi, nemáte smysluplné imigrační zákony a nemáte právo nepouštět lidi do vaší země, tak vlastně žádnou zemi nemáte. Politici a veřejnost se v pohledu na tuto otázku výrazně rozešli od eskalace evropské migrační krize v roce 2015, kdy se německá kancléřka Angela Merkelová jednostranně rozhodla pozastavit běžné hraniční kontroly a přeměnila tak již existující tok migrantů na přílivovou vlnu. Zatímco veřejnost chce, aby její představitelé zabezpečili a kontrolovali hranice, zdá se, že politici vidí možnost získat politický kapitál v opačném konání. Částečně je to proto, že se zdá, že nyní existuje nějaký druh v uvozovkách bonusu, kterého je možné dosáhnout vítačským a laskavým chováním a vypadá to, že státní hranice nyní reprezentují všechno nevlídné a zlé. Politici, jako například kanadský premiér Justin Trudeau, využili evropskou migrační katastrofu pro své politické cíle a představili svoji vizi, která je jiná. Po rétorice Donalda Trumpa v prezidentské volební kampani o vybudování zdi podél americko-mexické hranice se především Trudeau představoval jako yin v přímém kontrastu k yangu Donalda Trumpa. Když prezident Trump skládal v lednu přísahu, tak Trudeau poslal tweet, ve kterém stálo: pro všechny, kteří prchají před pronásledováním, terorem a válkou. Kanaďané vás uvítají bez ohledu na vaši víru. V různorodosti je naše síla. A přijal hashtag Welcome to Canada. V březnu letošního roku v další jasné reakci na amerického prezidenta Trudeau tweetoval: bez ohledu na to, kdo jste nebo odkud jste, v Kanadě pro vás máme vždy místo. Což je velkorysá nabídka vzhledem k existenci 7,5 miliardy lidí na této planetě, z nichž mnozí ještě zdaleka nejsou Kanaďany. Vypadá to, jako by se kanadský premiér předváděl v konkurzu na vedení hnutí, které se snaží stavět mosty a ne zdi, jak to často zdůrazňují protestující na demonstracích. Je to atraktivní slogan, i když někdo, kdo ho vykřikuje, zřejmě v nedávné době nenavštívil Londýn, kde jsou na mostech bezpečnostní zátarasy a barikády po útocích na Westminsterský a Londýnský most v rozpětí několika týdnů. Toto naznačuje, že otázka zdí a mostů není černobílá a třeba to vůbec není dokonce ani ten ústřední problém. Vzhledem k tomu, jak premiér Trudeau na začátku tohoto roku velkolepě řečnil, je téměř nemožné se nesmát situaci, ve které se teď ocitl. V posledních měsících překročily hranice z USA do Kanady nelegálně tisíce migrantů, většinou původem z Haiti. Tento příliv, malý podle současných evropských standardů, téměř způsobil přetížení kanadského imigračního systému. Stovky migrantů musely být umístěny v nouzových stanových vesnicích, zřízených kanadskou armádou, a mnozí byli dočasně ubytováni na starém olympijském stadionu v Montrealu. Na rozdíl od mnoha migrantů, kteří každodenně přicházejí do Evropy, migranti přicházející do Kanady neutíkají před válkou, pronásledováním nebo chudobou. Jedná se jednoduše o lidi, kteří se nechtějí dostat do křížku s americkými imigračními zákony, protože současný prezident by mohl tyto zákony prosazovat, třeba že je to nepravděpodobné. Deník Washington Post napsal: ačkoliv je to nazýváno jako útěk před Trumpem, zdá se, že většina Haiťanů je motivována touhou vyhnout se americkým zákonům, jimž se nechtějí podrobit. Do konce srpna přišlo touto cestou do Kanady podle odhadů téměř 12 000 lidí. Toto číslo představuje v Itálii kdykoliv v posledních letech jen o málo více než jeden průměrný týden. Ale i tento poměrně malý migrační tok je pro Kanadu příliš. Koncem minulého měsíce řekl Trudeau novinářům: pokud někdo chce úspěšně získat azyl, nemůže to být o ekonomické migraci. Azyl je pro lidi zranitelné, vystavené mučení a riziku smrti, nebo pro osoby bez státní příslušnosti. Pokud lidé hledají azyl, vyhodnotíme je na základě definice, kdo je uprchlík nebo žadatel o azyl. Pokud se rozhodnete vstoupit do Kanady neregulérně, tak nebudete mít žádnou výhodu. Musíte dodržovat pravidla a těch je hodně. Toto je samozřejmě velmi odlišná písnička od té, kterou pro své výhodné postavení nebo dokonce i z oportunismu zpíval dosud. Když se pokusil představit jasnou alternativu evropským a americkým lídrům na začátku roku 2017, nemluvil o nelegálním nebo legálním vstupu ani o mnoha pravidlech. Předtím, než zažil svůj vlastní malinký migrační pramínek, hovořil Trudeau jen o tom, že v Kanadě je vždy místo pro každého na světě, kdo chce přijít do Kanady. Jak se jen věci mohou změnit, když vás zasáhne i jen minimální dávka reality. A to už je konec tohoto článku, který napsal Douglas Murray, britský autor, komentátor a analytik veřejných záležitostí, žijící v Londýně v Anglii. Jeho nejnovější kniha, mezinárodní bestseller, se jmenuje Zvláštní smrt Evropy. Imigrace, identita, islám. A z Kanady se vydáme zase na chvilku do Ameriky. Přečteme si článek z dnešního dne ze serveru ac24.cz. Článek má titulek CIA tlačí na amerického prezidenta, aby pozdržel vydání 3000 tajných dokumentů o zavraždění JFK. Podle plánu by se mělo zveřejnit více než 3000 dosud nespatřených dokumentů o zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho od FBI, CIA a Ministerstva spravedlnosti. Mnozí v uvozovkách experti se ale děsí, že takové ohromné zveřejnění přísně utajovaných složek o vraždě JFK vyvolá novou generaci konspiračních teorií. Podle Rogera Stonea tlačí CIA na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odložil zveřejnění některých z těchto složek o dalších 25 let. Roger Stone v příspěvku na svou webovou stránku uvedl. To musí mít na CIA ošklivý dopad, i když skoro všichni do toho zapojení jsou už dávno mrtví. A Newsmax píše. Více než 3000 nikdy nespatřených dokumentů od FBI, CIA a Ministerstva spravedlnosti se má zveřejnit spolu 30 tisíc, asi s nějakými 30 tisíci, které byly v minulosti zveřejněny jen částečně. Uvolnění těchto dokumentů prostě bude živit novou generaci konspiračních teorií, píší Philip Shannon a Larry J. Sabato. Sabato je ředitelem Centra pro politiku na University of Virginia a autor Kennedyho půl století a Shannon je bývalý reportér New York Times a autor knihy Krutý a šokující čin – tajná historie Kennedyho vraždy. CIA na prezidenta Donalda Trumpa naléhá, aby odložil zveřejnění některých z těchto složek o dalších 25 let, tvrdí jeho přítel a politický poradce Roger Stone. Ale národní archivy se nevyjádřily, zda některá z těchto agentur apelovala na odložení publikace těchto dokumentů. Tak uvidíme, kam se tato záležitost bude dále ubírat. A teď se podíváme opět na Ukrajinu, do Kyjeva, jak tam situace vypadá a jak jednotlivé události postupují. A učiníme tak opět díky serveru a skrze server hlavnézprávy.sk. Článek vyšel dnes a má titulek Mišomajdan nabírá na obrátkách. Aktivisté vyhrožují útokem, policisté použili slzný plyn a prezident Porošenko umí počítat jen do tří. Včera jsme se naposledy vydali do premajdaněného, to ani nebudu překládat, přátelé, do premajdaněného Kyjeva před 16. hodinou, kdy aktivisti obléhající budovu ukrajinského parlamentu po potyčkách s policií sešli na obědvat. Co se událo od té doby? Vraťme se do Kyjeva. Přibližně v 16 hodin 30 minut demonstranti mohli oslavovat první menší úspěch. Parlamentní komise pro otázky legislativní politiky a soudnictví schválila návrh zákona o omezení poslanecké imunity. Napsal o tom na Facebooku poslanec Mustafa Najem, který se přidal k demonstrantům. Na druhé straně ukrajinští poslanci se shodli, že se dnes nebudou zabývat tématy, která navrhují protestující. To znamená, že se situace může ještě více vyhrotit. Před 17. hodinou aktivisté začali evidovat účastníky protestní akce, zapisovali jejich údaje a sbírali podpisy na podporu požadavků organizátorů protestních akcí. Jistý příslušník dobrovolnického batalionu Donbas prozradil novinářům, že shromažďují dobrovolníky, kteří zorganizují v pořadí druhou blokádu Donbasu. Radikálové a nacionalisté nejsou spokojeni s tím, že Kyjev i nadále obchoduje v uvozovkách s agresorem. Před 17:30 večer před budovou parlamentu vypukla potyčka mezi policisty a demonstranty. Policisté se pokusili rozebrat barikádu, která blokovala čtvrtý vchod do budovy parlamentu, ale demonstranti své pozice bránili zuby nehty. Aktivisté vytlačili policisty a ti byli nuceni použít slzný plyn, aby schladili horké hlavy v řadách protestujících. Ukrajinská média později přinesla zprávy, že policie zadržela 15 demonstrantů. Zjistilo se však, že jich bylo jen 11. Aktivisté svolali poradu a řešili, zda budou rozebírat zámkovou dlažbu a vyzbrojovat se kamennými zbraněmi, jak to dělali před 3 lety na Majdanu, anebo nebudou. Dohodli se, že s tím ještě počkají. Novinářům vysvětlili, že nechtějí dráždit policii a zakuklence, ale potichu přece uskladňovali kameny. O 6:30 večer po mítinku všichni demonstranti zaspívali ukrajinskou hymnu. Poslanec Semen Semenčenko vyzval přítomné, aby pozorně sledovali, zda se někdo z příslušníků Národní gardy nebude smát, když aktivisté zpívají hymnu. Nevysvětlil však, co potom míní udělat s těmito v uvozovkách nepatrioty. V 19:00 večer policisté zase zopakovali svou rozhlasovou relaci, když přes reproduktory varovali protestující, aby se nedali vyprovokovat a aby neporušovali zákony. Novináři, kteří dělali průzkum veřejného mínění v řadách protestujících, s překvapením zjistili, že mnozí nejsou spokojeni s tím, jak organizátoři velí tomuto v uvozovkách povstání. Také o 19:00 večer pětičlenná delegace protestujících v čele s poslancem Mustafou Najemem pospíchala na jednání s prezidentem Porošenkem. Měla však smůlu. Štáb prezidenta Porošenka připravil jenom 3 propustky pro vyjednavače. Nikdo neuměl pochopit, v čem je problém a proč není možné vyhotovit další 2 propustky pro členy delegace. Ukrajinští novináři na to hned sarkasticky reagovali, že prezident umí počítat jen do 3. Vyjednavači v uvozovkách se urazili, odmítli jednat s prezidentem a odešli. Před 21:00 večer se situace začala uklidňovat, jelikož se střetnutí s prezidentem Porošenkem neuskutečnilo, delegáti Mišo Majdanu odevzdali svůj seznam požadavků prvnímu zástupci šéfa administrace prezidenta Vitalijovi Kovalčukovi. Přibližně ve 22:30 ve stanovém táboře se objevil velký vůdce v uvozovkách Michail Sakašvili a navrhl, že poslance je třeba nepouštět z budovy parlamentu do té doby, dokud neodsouhlasí všechny požadavky protestujících. V 11:00 večer všech 11 účastníků protestů, které zadržela policie, se vrátilo do stanového tábora. Noc byla klidná, dnes se začíná už 3. den nového ukrajinského Majdanu. Eugen Rusnák. Další článek, který dnes vyšel na serveru hlavnézprávy.sk, má titulek Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocení s muslimy. Křesťané na Středním východě se cítí opuštění a zrazení západními zeměmi, které jim nepomohly v řešení jejich situace. Patriarcha z Antiochie Ignácius Josef III. Junan usvědčuje západní politiky z pokrytectví. Na adresu mezinárodního společenství přednesl tvrdá slova. Cítíme, že jsme byli opuštěni a dokonce zrazeni, ačkoliv jsme doufali, že mezinárodní společenství nám pomůže bránit naše práva a dají nám stejnou šanci žít v našich rodných zemích, ale to se nestalo. Patriarcha uvedl, že i čelní církevní představitelé regionu sdílejí tyto pocity opuštění a zrady ze strany západních zemí. Křesťané ze středního východu zůstali bez domova a bez finančních prostředků na obnovu svých domovů, nebo jsou nuceni zůstat dlouhá léta v uprchlických táborech kvůli nevybaveným žádostem o víza, ačkoliv jim nebyl udělen statut utečenců, nebo prostě nebyl jim udělen statut utečenců. Cituje patriarchu CNA News. Nemáme čísla, nemáme ropu a neznamenáme teroristickou hrozbu pro civilizovaný svět a proto jsme byli odsunuti na okraj a opuštěni. Patriarcha dále uvedl, že křesťané, kteří utekli z Iráku a ze Sýrie, žijou jakoby v limbu, v uvozovkách v limbu, přičemž 50% křesťanské populace Iráku uteklo ze země a 1/3 je vnitřně vysídlená. To, co nyní nejvíce potřebuje křesťanská komunita, je humanitární pomoc. Místní církev se sice snaží poskytnout základní pomoc, ale není to vůbec postačující. Podle patriarchy hrozí, že křesťanská komunita úplně vymizí z těchto zemí. Patriarcha skritizoval i OSN, která se neustále ohání lidskými právy. Skutečná obrana lidských práv je obrana těch nejslabších a zapomenutých mezi menšinami na Středním východě. Ale to se neděje, nezajímají se o nás. První právo, které je potřeba v tomto regionu pro křesťany prosadit, je možnost žít ve svobodě jako rovnocenní občané a ne jako občané druhé kategorie, kteří čelí tvrdé diskriminaci, často zákonem nepotrestané. Dalším právem je zvolit si naši víru, naše náboženství, ale i právo ohlašovat naši víru ostatním. V současnosti je evangelizace ve všech zemích regionu, kromě Libanonu, trestná. Výsledkem je redukce křesťanské komunity na menšinu, jelikož máme zakázané v našich vlastních krajinách ohlašovat naši víru, uvedl patriarcha. Byli jsme zredukovaní na menšinu, ne kvůli tomu, že jsme museli opustit naše země, ale proto, že nejsme považovaní za rovnocenné obyvatele s muslimskou majoritou. Patriarcha zároveň vyzval tzv. Civilizovaný svět, aby přestal hledět jen na svoje politické a ekonomické zájmy a ochraňoval ty, kteří jsou pronásledováni pro svoje přesvědčení a víru. Tak, to je hezké, že k tomu patriarcha vyzval, ale slyšeli jste sami, vážení přátelé, jak se s křesťany jedná. A to nejen v muslimských zemích, ale de facto celé, všechny ty vládnoucí elity dávají jasně najevo, komu dávají přednost. A křesťané to nejsou. A ještě jednu zprávu ze serveru hlavnézprávy.sk přidáme. Opět z dneška článek má titulek Rusko a Čína začínají obchodovat mimo dolar. Peking se snaží udělat z juanu hlavní valutu Asie. Národní banka Číny odsouhlasila zavedení systému PVP pro realizaci transakcí v čínských juanech a ruských rublech. Peking si zvolil dávno očekávaný princip obchodování s Moskvou mimo dolar jen v juanech a rublech. Čínský valutově obchodní systém CFETS informoval o vytvoření platebního systému Payment versus Payment PVP pro realizaci transakcí v čínských juanech a ruských rublech. Čínská média uvádějí, že zavedení tohoto systému umožní totálně snížit možnosti politického nátlaku USA na rusko-čínské vztahy. V podobném duchu se vyjádřil i prezident Rusko-ázijského svazu průmyslníků a podnikatelů Vitalij Monkevič. Podtrhl, že systém PVP odstřihne mezičlánek transakce přes dolar, což sníží náklady a zvýší efektivitu zahraničního obchodního obratu obou zemí, jako i možnost, možnost, že Washington bude negativně ovlivňovat rusko-čínské politické a obchodní vztahy. Přizvukoval, že do roku 2025 obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem dosáhne v přepočtu cirka 200 miliard dolarů. Připomněl, že tyto novinky se zavádějí v rámci projektu Jeden pás, jedna cesta. Zdůraznil, že to všechno značně posílí čínský juan, který se díky podobné internacionalizaci stane nejsilnější měnou na asijském kontinentu. A teď se přesuneme na server vlasteneckénoviny.cz a začneme článkem s titulkem Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce legalizovat heroin. Tak to už je opravdu síla. Článek vyšel dnes a napsal ho pan Tomio Okamura. Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce legalizovat heroin. Tak to je už opravdu síla. Takže nejenom, že otevřeně podporuje migraci a islám a nosí proto mikinu Jsem sluníčkář, ale ještě navíc podporuje tvrdé drogy. Chcete takovou stranu v parlamentu, aby vaše děti měly přístup k tvrdým drogám? Pro nás v SPD je to absolutně nepřijatelné. Redaktor magazínu Legalizace položil Bartošovi 17.9.2014 tuto otázku. Pomalu se ve světě legalizuje tráva. Legalizoval bys i ostatní omamné látky, co jsou dneska nelegální? Odpověď Bartoše. Já jsem minimálně v té rétorice radikál a já jsem říkal, a zní to fakt ostře, že jestli je alkohol společensky nebezpečnější než hérák, což podle statistik je, tak buď to legalizujte hérák, anebo zakažte chlast. To je podle mě velmi racionální přístup. Dokážu si představit, že by si člověk pod nějakým systémem státní kontroly mohl v lékárně ten čistý heroin za určitý podmínek koupit. Samozřejmě je to zatím utopie. 30 let se bojuje za legalizaci konopí a teď teprve americké represivní složky říkají, že ta represe možná není ta správná cesta, což jiní lidi říkají už 30 let. Tak se to v té Americe pohnulo po těch x letech v řadě států směrem k legalizaci. Takže lepší je to nastřelit až do toho extrému, že budeme prodávat heroin a pak se teda můžeme aspoň domluvit na tom, že klasifikace omamných a psychotropních látek je zkrátka nesmysl a že by o tom měli rozhodovat odborníci a ne politici. Další článek z vlasteneckých novin z dnešního dne, na který se zaměříme, má titulek Falšování voleb nachystáno. Někdo ukradl volební průkazy. Stojí zatím Chovanec? Ztratily se tisíce nevyplněných voličských průkazů. Pokud je někdo vyplní a zneužije, může volit hned několikrát v různých volebních místnostech. Dopustí se tak fakticky volebního podvodu, informuje server parlamentnilisty.cz s odkazem na info.cz. Právě na toto má dohlížet ministerstvo vnitra. Ukradl tyto voličské průkazy někdo v režii socanského Chovance? Města a obce, například Lučany nad Nisou, nahlásili ministerstvu vnitra ztrátu volebních průkazů. Celkem se prý ztratilo až 5 000 volebních průkazů. Pokud je někdo záměrně ukradl a chystá se je zneužít, může v rozporu se zákonem ovlivnit volby. Když kdokoliv průkazy vyplní a vyrazí s nimi do různých volebních místností, s velkou pravděpodobností bude moct volit opakovaně. Tento podvod bude relativně těžké prokázat. Ministerstvo vnitra sice uveřejnilo čísla průkazů, ale je otázka, zda členové volební komise prověří všechny odevzdané voličské průkazy s čísly ukradených průkazů. Pustili nám pouze video z minulých voleb, kde je zmínka o voličském průkazu. Potvrdil pro server člen volební komise na Praze 10. Zdá se tak, že někteří členové volební komise ani nebudou vědět, že by čísla průkazů měli kontrolovat. Podobně prý hovoří i členové volebních komisí z dalších měst, jejichž identitu server zná, ale nezveřejní ji. 5000 hlasů přitom může za určitých okolností rozhodnout také o vítězi voleb. Další výbušná zpráva z vlasteneckých novin z dnešního dne má titulek Chystá se nové 11. září? Ministryně vnitřní bezpečnosti Elaine Duke prohlásila, že extrémisté se chystají provést teroristický čin, který bude podobný 11. září 2001, informuje Daily Mail. Chtějí sestřelit letadlo, výzvědné informace o tom hovoří jasně, cituje Daily Mail její vyjádření na americkém velvyslanectví v Londýně. Podle jejich slov je nyní Islámský stát v přechodové době. V září roku 2001 teroristé unesli 4 dopravní letadla, 2 z nich použili k útokům v New Yorku, další na Pentagon. Poslední havarovalo ve státě Pensylvánie. Podle všeho se jednalo o řízenou aktivitu přímo CIA, kdy byli teroristé motivováni k těmto útokům, aby mohla tehdejší vláda zaútočit na Afghánistán a Irák. Bude nový teroristický čin spáchaný Američany pod závojem Islámského státu spáchán na území Evropy, aby strach z mrtvol povolil vojenskou invazi Američanů do Evropy? A touto otázkou článek končí. A ani další, dnes patrně poslední článek, nás nepotěší, vážení přátelé. Vyšel v 17 hodin 9 minut na Parlamentních listech dnes a má titulek Skandální selhání premiéra a doznání otřesných rozměrů. Reálná hrozba krádeže za tisíce miliard. Přední skalní odpůrce privatizace českého lithia přináší nová znepokojivá fakta. Článek je rozhovorem redakce s panem Josefem Skálou, místopředsedou KSČM, kterého znáte mimo jiné i z našich pořadů, z pořadů pana Vladimíra Kapala ve studiu Beta. Takže jdeme na to. Otázka. Vy jste byl iniciátorem svolání mimořádné schůze k lítiu. Kdo podle vás tedy nese odpovědnost v kauze lítia? Pan ministr Havlíček, pan ministr Brabec nebo už ministři Drobil a Chalupa? Či je obecná chyba v zákonech a nikoli na straně exekutivy? Ve finále ji nesou všichni, kdo rezignovali na odpovědné nakládání s nerostným bohatstvím České republiky. Tedy s majetkem všech jejich občanů bez výjimky. Z tohoto hlediska ministr Havlíček skutečně naskočil do rozjetého vlaku, což jsem mu férově řekl i do očí. Memorandum o porozumění, které podepsal s EMH, však rizika kolosálních ztrát dál hrotí. Do očí jsem mu řekl i to a očividně ho to rozladilo. Jeho zdánlivě nevinné memorandum totiž zakládá legitimní očekávání s nímž se pak rádo všelijak hauzíruje a světem se potlouká celá armáda subjektů specializovaných právě jen na dolování renty pod touto hlavičkou. Otázka. Jedná se podle vás o krádež za bílého dne, jak říká Andrej Babiš? To, že republice hrozí zcizení majetku, jehož zhodnocení může vynést tisíce miliard, je zcela reálná hrozba. Ti, kdo to popírají, jí tím prokleslují ještě děsivější kontury. Nemenším rizikem je vydírání českých daňových poplatníků mezinárodní arbitráží. Sumy nárokované touto cestou bývají úměrné v uvozovkách projekcím očekávaného zisku. Tady hrozí, že bude šermovat mnohonásobně většími ciframi, než jaké z nás lámaly či ještě lámou kauzy typu TV Nova či Diag Human. Otázka, co říkáte na to, že povolení k průzkumu bylo dáno zákonem a po zákonem splněných podmínkách museli úředníci Ministerstva životního prostředí australské firmě vydat povolení, jak říká ministr Brabec? Nejsem advokátem nikoho z těch, kdo si teď přehazují horkou bramboru. Hlídat strategické zájmy státu ve sféře surovin je však úkolem Ministerstva průmyslu a obchodu. A pokud součinnost příslušných rezortů, a v dané sféře je jich dokonce ještě víc, nefunguje, zjednat nápravu je odpovědností předsedy vlády. Ukládá mu to zákon, jemuž se ve zkratce říká kompetenční, a to ve velice striktní a detailní poloze. Otázka. Havlíček vytkl Ministerstvu životního prostředí, že své povolení nezveřejnilo na úřední desce. To nechť nám příslušní ministři doloží sami. Aparáty na to mají víc než dostatečné. Nás, občany, zajímá, jak se o strategické zájmy státu starala vláda jako celek i všechny jí řízené instituce. Selhání, které teď leze na světlo denní, je naprosto skandální. Panovat podobné lajdáctví v nemocnici, tisíce lidí umírají i z docela banálních příčin. Otázka, a co míníte o dopise Brabce Havlíčkovi, kdy Brabec nyní tvrdí, že to byl omyl úředníka? Zní to náramně chytlavě. V kontextu toho, oč kráčí skutečně, je to však součást cíleného mlžení. V civilizované zemi je úkolem Ministerstva životního prostředí dbát o to, jak daný projekt ovlivní životní prostředí. Je-li tomu skutečně tak, že u nás se licence ke geologickému průzkumu, zakládajícímu dokonce přednostní právo těžby, vydávají ekologickým rezortem, jde o doznání otřesných rozměrů. Ministr Havlíček ve svém vystoupení argumentoval, že stát se již dávno zbavil těžby a tím memorandem jen zachraňoval maximum pro stát. Jen půl pravdy říká i prvá část jeho věty. Na těžbu uranu si stát totiž monopol drží. Ku podivu právě jen na surovinu, která je, pokud ji sami dál nezpracováváme, ztrátová. Za to všechny ty, co nabízejí často až značně lukrativní výnos, odevzdal v uvozovkách ruce trhu. Zachránit maximum pro stát se dá jen přesným opakem toho, co ministr Havlíček podnikl, tedy uplatněním jeho suverenity nad vlastním majetkem a ne memorandem o porozumění, které za projekt EMH vydává nejen těžbu, ale dokonce i všechny navazující fáze zhodnocení českého lithia. Zatímco prostor pro český stát omezuje na možnou kapitálovou účast v projektu EMH a zmiňuje výlučně lithium, nevšak rubidium i další dary naší přírody, jejichž hodnota je dokonce ještě mnohem vyšší. Ten, kdo by naše nerostné bohatství vytěžil, se však stane i majitelem těchto komodit. Proč o nich Havlíčkovo memorandum mlčí? Je to jen další byrokratický šlendrián, anebo něco mnohem vážnějšího? Otázka. Ministr Havlíček řekl, že podle zákona má při těžbě přednost ten, kdo dělá průzkum. Jak to je? Ten, kdo má licenci k průzkumu, má automatické právo těžit? Do dnešní legislativy skutečně pronikla i kvanta absurdit a zhůvěřilostí. V bývalé africké kolonii by sice pobuřovali také. Tam by se pro ně však našly i polehčující okolnosti, jenže my jsme suverénním hráčem na světovém trhu už byli a inkasovali z něj spousty přidané hodnoty dodávkami investičních celků a mnoha dalších artiklů. Stát, který se nemá za cizí sluštičku, rozhoduje sám komu, proč i za jakých podmínek svěří výkony na vlastním území. Může je samozřejmě kontrahovat i se zahraniční firmou, pak ale napřed zkoumá její reference v oboru, vlastnickou strukturu i další parametry. A také samu smlouvu s ní uzavírá tak, že drží otěže ve vlastních rukou a ne co by subalterní pápěří ochotné se nechat vydírat. Tady se z toho, o čem je suverénní stát, nestalo zhola nic. Právě to plyne i z bezelstných doznáních všech, kdo to mají na svědomí. A sami ministři se předhánějí v jurodivé agitaci, co vše musíme komu si vydat jen proto, že mu už vydali licenci na geologický průzkum, aniž se ráčili zabývat možnými důsledky. Otázka, jak jste jako iniciátor svolání mimořádné schůze spokojen s usnesením sněmovny, že memorandum je nulitní, nezávazné a že by lithium měla těžit státní firma? Memorandum o porozumění je třeba zneplatnit bez dalších průtahů. Lithium i všechny průvodní nerosty musí nejenom těžit, ale i dál zhodnocovat pouze a jen český průmysl ve veřejném vlastnictví. Petiční akce, jimž mám tu čest být zmocněncem, má pádné důvody žádat obojí a zcela kategoricky. Omezit monopol veřejného sektoru jen na těžbu se rovná kapitulaci na výnos ze všeho, co české surovinové bohatství zhodnotí. Skoro desetina našeho HDP mizí v zahraničí jen na dividendách už dnes. O další procenta hospodářského výkonu přicházíme cestou reexportů, tedy výroby s mizivou marží, jejíž výsledky lukrativně prodá na třetích trzích někdo jiný a sám často jenom přepíše dodací doklady na vlastní hlavičkový papír a vystaví fakturu vynášející mastný zisk. Kořistí parazitní renty odtékající hlavně do zahraničí už je naše voda i většina ostatních přírodních zdrojů. Dopustit, aby se jí stalo i české lithium, rubidium a další nerosty, bylo zločinem i s ohledem na postupující čtvrtou průmyslovou revoluci. Ta nám totiž dává na výběr jen ze dvou možností. První je suverénní rozvoj, profitující z darů českých mozků a rukou a pokud možno i vlastní surovinové báze. Druhou, propad do ještě závislejší pozice montoven, skladů a mzdového dumpingu. Obory, na něž se odvětvová skladba naší ekonomiky smrskla, tedy hlavně automobilky a jejich zázemí, přitom čeká robotizace, vytlačující nabídku živé práce zvlášť nemilosrdně. A právě naše suroviny, jimž teď hrozí, že padnou do cizích rukou, jsou šancí vyrazit první z obou cest. Vybudovat moderní odvětví a kapacity, jež vytvoří nejen kvanta nových pracovních míst, ale vrátí nás z polokoloniálního ponížení na vlastní nohy. Do pozice svébytného hráče, který vysokou přidanou hodnotu nejen generuje, ale také inkasuje. Jen to zajistí zdroje nezbytné pro důstojné uplatnění všech, koho čtvrtá průmyslová revoluce zbaví práce. Takový přebytek společenského produktu, který uživí nová pracovní místa ve zdravotnictví, sféře vzdělání, sociálních služeb i dalších oborech. Jejich potřeba poroste úměrně prodlužování lidského věku i dalším civilizačním nárokům. A to je porce, na kterou český privátní kapitál nedosáhne. A ani to nemá v plánu. Zvládnou ji jen strategické průlomy ve veřejném zájmu, režii a vlastnictví. Zánik statisíců pracovních míst a ekonomika, co by dojná kráva cizího kapitálu, jsou naopak pozvánkou do dramat s krajně nevábnými následky. Otázka. Co dál? Lze výtěžek z lithia zachránit pro český stát? Vladimír Špidla v dopise psal, že stát bude mít 10% a všichni už hovoří jako o hotové věci, že to bude těžit Geomet. V závorce Zaorálek a spol. V zemích typu Spojených států je tržní fanatismus arogancí horních 10 000, kasty, které se postavila revolta Occupy Wall Street, vedená jménem dolních 99%. V zemích typu té naší je to ideologie poskoků cizího mamonu a moci, žalostných dostihů o to, kdo bude jejich přihrbeným místodržícím. Žádná mezinárodní norma České republice nebrání, aby na téma těch či oněch surovinových zdrojů, které jí patří, přijala zákon vymezující, kdo a jak s nimi smí naložit. Právě to nabízejí klauzule mezinárodních smluv, jejichž účastníkem jsou i Austrálie a sídla jiných partnerů EMH. Čím dřív je uplatníme, tím menší budou i v uvozovkách legitimní očekávání, s nimiž se proti naší zemi může kdokoliv vytasit. Emisi nových akcí EMH následující hned po podpisu memoranda o porozumění bych rozhodně nebral na lehkou váhu. To, co se pro průzkum našich ložisek skutečně vykonalo, lze jistě přesně kvantifikovat i finančně. Závazky podložené reálnou hodnotou se bez pochyby sluší uhradit. Zatím jsou naštěstí v řádu, který naši státní kasu nepoloží. Čím déle se naopak zneplatnění memoranda o porozumění, označujícího za projekt EMH i vše, co lze z českého lithia a průvodních nerostů pořídit, bude odkládat, tím víc se hrozí urvat ze řetězu i arbitrážní nároky. Pokud by o tom, že máme z vlastních surovin nárok jen na desátek, tlachal pravičácký satrapa, zapadalo by to do koloritu doby. Teď ale vynález zkázy vydává za dílo spásy parta, mající ve štítu sociální demokracii. Otázce, proč jsme se od ní museli trhnout, dodává odpověď srozumitelnou i všem, kdo dosud tápali. My, komunisté, budeme bránit zájem vlastní země a ne těch, kdo ji chtějí podojit. To nám přidalo na autoritě i u lidí, kteří nás Bůh ví, jak v uvozovkách nemusejí. Tu důvěru by zklamal jen blázen. Otázka. Co v daném směru hodláte podniknout vy sám? Všem poslankyním a poslancům, kteří návrh na svolání své mimořádné schůze podpořili a prosadili alespoň to usnesení, které už na stole je, jsem poděkoval otevřeným dopisem. Dnes se ve stejném formátu obracím na premiéra Bohuslava Sobotku. Jeho plné znění s gustem nabízím i parlamentním listům. Nejen proto, že nemám pochyb, že ho nezatají, ani nějak nescenzurují, ale i proto, jak moc pomohli naší iniciativě, aby se k dané otázce sešla ještě končící poslanecká sněmovna. A teď zde následuje poměrně dlouhý dopis, otevřený dopis premiéru Bohuslavovi Sobotkovi, takže vážení přátelé, ten dopis nyní číst nebudu, protože náš čas se už naplnil, uvidíme, jak nám vyjde zítřejší Letem světem internetem, když tak vám ho přineseme zítra. Já vám nyní již děkuji za pozornost, jsem velmi ráda, že jsme se zde opět sešli v tak hojném počtu. No a přeji vám samozřejmě krásný a příjemný večer a jak jinak, než se Svobodným rádiem. Mějte se moc hezky.